Respublikachilar nazoratidagi vakillar palatasida 435 o'rinning barchasi. Senatda esa 33 o'rin uchun kurash ketmoqda. Bir jihatdan bu Obamaning so'nggi saylov kampaniyasi. Demokrat prezident Senatni boy berib qo'ymaslik uchun partiyadoshlariga yordam berishi kerak.
I'm not on the ballot this fall. Michelle's pretty happy about that.
Byulletenda mening ismimni ko'rmaysiz, lekin biz olg'a surib kelayotgan islohot va dasturlarning barchasi xalq hukmiga havola etiladi, deydi Obama. Muxolifat televideniyega berayotgan siyosiy reklamalarning bosh mavzusi ham Obama.
November 4th, Obama's policies are on the ballot. Vote to keep.
Uning siyosatiga baho bering. Terrorchilar AQSh zaminiga qadam bosmasin desangiz, Respublikachilar partiyasini tanlang, deyiladi reklamada. Millionlab dollar sarflanayotgan asosiy poyga maydoni bu Shimoliy Karolina shtati.
If you want the same failed policies of President Obama,
Respublikachi Tom Tillis, demokrat senator Kay Hagenning o'rniga saylanish harakatida.
This race is about who is going to represent North Carolina.
Obamaning xalq orasida reytingi past ekani respublikachilarga qo'l kelyapti. Ko'plab demokratlar prezidentdan nariroqda yurishni afzal ko'radi, deydi siyosiy tahlilchi Jon Fartier.
One midterm elections tend to go against the president no matter what.
Birinchidan, prezident muddatining o'rtasida o'tadigan saylovlarda odatda uning partiyasi yutqazadi. Ikkinchidan, hozir Obamadan rozi fuqarolar kam. 40-42% atrofida, deya qayd etadi ekspert. Saylov Kongress a'zolari uchun bo'lsa-da, ko'pchilik Obamaning ishiga qarab ularga baho beradi, deya tushuntiradi tadqiqotchi Karlin Bowman.
He won't be on the ballot, of course, and usually around 6 in 10 people tell the pollsters that he won't be a factor.
So'rovlarda har 10 amerikalikdan 6 nafari Obama ularning ovoziga ta'sir etmasligini bildirgan. Ammo qolganlar uning timsolidagi Demokratik partiyaga qarshi ovoz bermoqchi, deydi Bowman. Respublikachilarga nisbatan xayrixohlikni oshirayotgan mavzular Ebola virusi atrofidagi vahima, Yaqin Sharqda ekstremistlar vahshiy jinoyatlar sodir etayotgani hamda Amerikaning o'zidagi iqtisodiy muammolar.
On the one hand, basic issues of the economy, foreign policy, the world in disarray.
Tashqi siyosiy iqtisodiy muammolar vaqtincha bo'lsa ham respublikachilarga qo'l kelyapti. Lekin saylovdan keyin respublikachilar albatta yechimlar bilan, yangi g'oyalar bilan chiqishi kerak bo'ladi, deydi tahlilchi Michael Baron.
The Senate is likely to end up in Republican hands.
Aksar ekspertlar muxolifat Senatda ham ustunlikni qo'lga oladi degan fikrda. Respublikachilar vakillar palatasi hamda Senatda ko'pchilik bo'lishi prezident Obamaning biror tashabbus bilan chiqishini qiyinlashtiradi. Yuqori palatada ko'pchilik bo'lish uchun respublikachilarga atigi 6 o'rin zarur. So'rovlar natijasiga qaraganda, saylov oldidan ko'plab shtatlarda respublikachi nomzodlar oldinda. Shohruh Hamro, Washington.